Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem Petr Robejšek, český ekonom a politolog žijící v Německu. Dobrý den.
Dobrý den.
Eurozona se chystá posílit svůj permanentní záchranný fond. O navýšení prostředků ve fondu budou od zítra jednat na dvoudenní schůzce ministři financí Unie v Kodani. Kolik miliard, pane Robejšku, postačí k uklidnění trhu, které už jsou nervózní z vývoje hospodářství nejenom v Řecku, ale také v Itálii a ve Španělsku? Nakolik je ten fond nafukovací?
Ten je, zdá se, do nekonečna fukovací, ačkoliv vždycky politici říkají, teď už je konec, víc už nebude, tak přesto vždycky znovu něco přihodí. To je otevřená otázka, kolik je potřeba, aby se trhy uklidnily. Těch, řekněme, 700-750 miliard, které jsou teď v diskuzi, by měly na nějakou dobu stačit, ale protože to není vůbec žádné řešení těch zásadních problémů eurozóny, a sice strukturální změny a ekonomického růstu, tak samozřejmě dlouhodobě stačit nebudou. To je jenom uklidňující pilulka, po čertech drahá pilulka.
Existuje vůbec hranice pro záchranu eura? Hranice, za kterou se to už nevyplatí?
Ta už je dávno překonaná. To je docela zajímavý efekt. Jmenuje se to v ekonomické hantýrce Concorde efekt. Když se tenkrát stavěla Concorde, ten nadzvukový letoun z Francie a Velké Británie, tak někdy uprostřed toho plánování zjistili, že to se to stejně nevyplatí, že je to příliš drahé, ale protože už do toho investovali příliš mnoho peněz, tak se báli z toho vystoupit. A stejným způsobem reaguje dneska eurozóna. Říkají si, už jsme do toho dali tolik, nemůžeme přestat, což je samozřejmě zničující a nesmyslná logika.
Euroval jako všemocný zachránce teda rozhodně nepovažuje.
Odpadá, má díry a když ne teď, tak v budoucnosti.
Tak předpokládá se, že ministři financí eurozóny na té víkendové neformální schůzce rozhodnou jen o spojení dočasného a stálého záchranného fondu.
Přesně
tak. Získal kapacitu těch, jak už jste řekl, tu částku 700 miliard eur. Hovoří se ale také, že by měla vzniknout jakási matka těch všech fondů. Co vy na to?
To jsou takové jako verbální obrazy, kterými se snaží naznačit významnost toho fondu a sílu toho fondu. Odvozuje se to od toho, kdy Saddam Hussein říkal, když nás Američané napadnou, tak dojde k matce všech bojů, všech válek. A od té doby trošku nevkusně se používá tahleta analogie i dnes. Žádná taková matka nebude stačit, jak jsme si už na začátku řekli, protože skutečné problémy spočívají jinde. Nespočívají v tom, že se na čas uklidní nebo odstraší spekulanti.
Jinak možná je překvapivé oznámení německé kancléřky Angely Merkelové, že Německo podpoří návrh, podle kterého by bylo možné to souběžné fungování Evropského fondu finanční stability a Evropského stabilizačního mechanismu. To by vlastně tu záchrannou kapacitu navýšilo. Překvapil vás tento obrat?
V žádném případě, protože tyhle ty obraty kancléřka Merkel velice dobře ovládá, už jich předvedla několik. To není první. Nikdy, které se potom stalo možná a nakonec se stalo ano a budou jistě následovat i další. Kancelářka Merkelová bohužel provádí velice chybnou politiku. Nejenom pokud je o její důvěryhodnost, pokud je o důvěryhodnost Německa jako mocnosti, ale i pokud je o smysluplnost této politiky. Politiku, která je nepočítatelná právě ze strany trhů, které vědí, aha, teď říká ještě ne, ale můžeme se spolehnout na to. Však ona se podá. To nikam nevede a to je její. V budoucí historici budou za to kritizovat, bez pochyby.
Myslíte, že dostane účet v parlamentních volbách za rok?
Nedostane, protože Německo je nejevropštější evropskou zemí. Na základě své historie se nedokázalo emancipovat ještě od toho slepého evropanství podle vzoru, ať to stojí, co to stojí, hlavně Evropa. A momentálně neexistuje v Německu žádná alternativa politická, která by prováděla jinou politiku, což ovšem neznamená, že v historicky poměrně brzké budoucnosti taková alternativa vznikne, protože jisté je, že německé politické a mediální elity již dávno nereprezentují vůli občanů. A to se jednoho dne projeví.
Vrátí se třeba Německu ty peníze na záchranu eurozóny v podobě silných ekonomických vazeb?
Bezesporu nikoli. Ty peníze by se investovat ať již z hlediska Německa nebo z hlediska eurozóny. I pokud je o zachování eurozóny, dali by se ty peníze investovat mnohem efektivněji. V žádném případě se to Německu nevyplatí a bude rádo, když aspoň část těch peněz někdy možná uvidí, ale od zemí, jako je Řecko, těžko.
Podle posledního průzkumu společnosti Deloa jsou hospodářské vyhlídky ve střední Evropě obestřeny větší nejistotou než loni. Ekonomiku čekají letos krušné časy, není vhodná doba riskovat ani dělat více dluhů. Střední a východní Evropu čeká stagnace, v lepším případě minimální růst. To jsou závěry toho průzkumu poradenské společnosti, které přinesly Hospodářské noviny. Jak vy, pane Robejšku, vidíte budoucnost ekonomiky, kdybychom se omezili na tu střední Evropu?
Přesně tak, to samozřejmě se odvozuje od té základní premisy, která zní, celosvětová ekonomika ochlazuje. A sice proto, že ti tahouni, a to byla vazba, levné čínské výrobky jsou prodávány západním státům, které se tím způsobem zadlužují, protože žijí přes své poměry, ale ten ekonomický motor běží, to znamená, ty růstové impulzy existují. Dluhová krize, finanční krize vedly k tomu, že tenhle ten motor už nemůže fungovat. Západní země už nejsou dost bohaté na to, aby mohli kupovat v uvozovkách nebo trošku s ironií levné čínské výrobky, z čehož plyne, že Čína nemá odbytové trhy, musí se vrátit na svoje vlastní trhy. Tím samozřejmě i její impuls pro celkový světový růst poklesne, nebude objednávat tolik strojů, třeba i od nás, nebo automobilů z Německa nebo i od nás, z čehož dojde k ochlazení ekonomiky. Takže světová ekonomika se ochlazuje, potažmo se nutně ochlazuje i středoevropská, východoevropská.
Mimochodem, objevily se i spekulace, že ta dluhová krize není žádná náhoda, že mohla být naplánována za konkrétním účelem. Co říkáte těmto spekulacím?
To jsou takzvané spikojenecké teorie, kterých je celá spousta. Od zavraždění prezidenta Kennedyho je známé, kdy se vždycky vymýšlelo, jak to vlastně mohlo být, nebo Twin Towers 2001. Spikulantské teorie mají jednu základní chybu. Oni předpokládají, zcela nesmyslně předpokládají, že ti spiklenci jsou na rozdíl od všech ostatních lidí schopni kontrolovat důsledky svých aktivit a stoprocentně naplánovat a dosáhnout toho, co si naplánují. A to neexistuje. To znamená, i kdyby takoví spiklenci byli, tak a i kdyby byli sebelépe organizovaní a sebemocnější, tak vždycky jim do toho bude hrát prvek náhody a konkurence, který jejich spiknutí zkazí. To znamená, něco takového považuji za vyloučené.
Na svém blogu jste, pane Robejšku, eurokrizi nazval, cituji, krizí přehnaných ambicí a nezvládnutelné velikosti. Jaké je, předpokládám, že váš názor se na to nezměnil, jaké je ale řešení z té celé situace? Asi se shodneme v tom, že Evropská unie už nikdy nebude taková, jaká byla dříve, jaká byla na svém začátku.
Ta odpověď je vlastně daná už v těch přehnaných ambicích a nezvládnutelné velikosti. Z toho plyne, že podle mého názoru, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, to znamená, když by byli politici rozumní a pracovali opravdu racionálně, tak by to udělali sami od sebe, což nevidíme, a sice zredukovali velikost eurozóny a zredukovali své ambice na tu úroveň, na kterou stačí. Když to neudělají dobrovolně, tak to za ně udělá další krize. To znamená, to zredukování ambicí, říkejme tomu rozpad nebo fragmentace těch přehnaných představ a velikosti, povede k tomu, že tyhle ty ambice se rozpadnou sami od sebe. To zažíváme například v eurokrizi.
Posloucháte, jak to vidí politolog a ekonom Petr Robejšek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Když se premiér Petr Nečas rozhodl nepřipojit svůj podpis pod smlouvu o fiskální unii, dozvěděla se česká veřejnost to, co není v národním zájmu. Cituji, smlouva o fiskální zodpovědnosti není v zájmu České republiky a jejich občanů. Zaznívalo a zaznívá z ODS. V souvislosti právě s tou krizí eurozóny skloňujeme termín nebo pojem národní zájmy vůbec. Jak vy je definujete, co vy si pod ním představujete, pod tím, co je, co by měl být národní zájem?
Potřeba bych se tak hodinku času, aby jsem to vysvětlil, ale pokusím se přesto to udělat.
Tak ve zkratce.
Ne, Národní zájmy se vždycky ve všech případech týkají dvou témat, bezpečnosti a blahobytu země, jakékoliv země. A když se potom podíváme na konkrétní situaci, znamená velikost, hospodářské vybavení, historii, sousedy a tak dále, té které země, tak se ten zájem blahobytu a stejně jako zájem bezpečnosti potom konkrétně rozčlení do určitých žádoucích podcílů. A k ním třeba potom se dá, to, co udělal premiér Nečas, potom se dá zvážit, je toto konkrétní rozhodnutí přistoupit k paktu fiskální odpovědnosti v zájmu českého blahobytu. A jeho správná odpověď byla není a proto nepodepíši. A může být, že v zemích jako je Itálie nebo Řecko je něco takového jako přistoupení k tomuto fiskálnímu paktu v národním zájmu, nikoli proto, že by ten fiskální pakt sám o sobě fungoval, nýbrž proto, že tím, že přistoupí a podepíší, tak si zajistí evropské peníze.
Podle prezidenta Václava Klause je národním zájmem rozhodovat sami o sobě, to řekl pro týdeník Ekonom. Zapadá vám to?
No přesně ono, to není nic jiného. A tuhle tu odvahu jsem často v české politice postrádal a jsem vděčný za to, že v posledních letech se objevuje aspoň čas od času a to, co jsme právě zažili s paktem fiskální odpovědnosti, je takový příklad takovéhle odvahy a doufám, moc bych si přál, aby premiér Nečas u svého nezůstal.
Je v našem národním zájmu to, co je i v zájmu Británie. Teď narážím na to, že vlastně tyto dvě země jsou na stejné lodi.
Ne, to není automaticky dáno. Momentálně si můžeme najít určité schody, pokud jde o snažení, hodnocení a představy o tom, k čemu vlastně je Evropská unie, eurozóna ve vztahu k zájmu Velké Británie, ve vztahu k zájmům České republiky. A to, že se obě země rozhodly nepodepsat, naznačuje určitý soulad, pokud jde o jejich hodnocení toho fiskálního paktu vzhledem k jejich národním zájmům. To se ale může kdykoliv změnit. To znamená, jsem nedávno napsal takovou delší esej, kde se snažím právě tohleto rozebrat a vysvětlit, jestliže mám momentálně s nějakou zemí společný národní zájem a chovám se stejně jako ona, tak to neznamená, že zítra se nebudu chovat úplně jinak. To není ani nic nepřátelského, to je prostě nutná odvozenina od toho, že národní zájmy jsou vždycky konkrétně vztažené na konkrétní jedinou zemi a jedinečnou situaci.
Mimochodem, jeden váš článek jste nadepsal Český člunek v evropském proudu. Vy jste si tam vyhrál s nautickým slovníkem a se spoustou metafor. Jaká je, pane Robejšku, evropská flotila? Jaký má vůbec kurz?
No, tak já budu citovat sám sebe, to je vždycky to nejspolehlivější. Ten kurz světové evropské flotily je poměrně nejasný a já jsem tam napsal, že kdyby se na to díval pozorný Marťan ze zhola, tak by viděl, že evropská flotila momentálně směřuje k Bermudskému trojúhelníku, o kterém víme, že je neradno se pohybovat právě v těchto místech. Co tím chci říct je, že evropská politika se bezcílně pohybuje směrem ke katastrofickému scénáři. To je ta metafora a já se obávám, že i to, co dneska diskutujeme, i třeba ten pakt fiskální odpovědnosti, i to navršení eurovalu, jsou jenom další doklady toho, že tenhle ten chybný kurz je i nadále ten hlavní, podle kterého se řídí Evropská unie, potažmo eurozóna.
Kdo všechno nebo co všechno může ovlivnit, překreslit tu námořní mapu Evropské unie, té evropské flotily?
No, to je velmi, velmi hezky formulované. Já si přesně tak překreslit, protože jednak se můžeme samozřejmě snažit překreslovat tu mapu my sami, tedy dejme tomu Evropané nebo vůdci Evropy, což nestačí, protože oni nejsou jediní, kteří tu mapu utvářejí. Překreslují, jak jsem již předtím naznačil, to, co se odehrává třeba v globální ekonomice, je podstatný faktor toho překreslování nebo utváření té námořní mapy, ve které se potom musí nějakým způsobem pohybovat i ten evropský konvoj. A na to nemá Evropa vůbec žádný vliv, naopak. Evropa je vystavená změnám a aktivitám různých jiných aktérů, ať už to je Čína, nebo jsou to Spojené státy, nebo některé další. A s těmi musí nějakým způsobem zacházet. Já nevidím, že by se chovala podle toho, asi podle vzoru, my vidíme, co se děje ve světě a podle toho se snažíme řídit i tu naši flotilu. Já vidím jenom bezhlavé uchovávání zvoleného směru, který, jak jsem již naznačil, vede ke zkáze.
Kdo je vůbec u kormidla, pane Robejšku?
U kormidla jsou dva, já jsem tam použil ten obraz z katamaránu. Katamarán jsou vlastně dvě lodě a proto jsem to záměrně takhle použil. Katamarán, který je spojený a sice jenom nouzově, ale natrvalo mezi Paříží a Berlínem, ta klasická dvojka evropské politiky, a sice spojený ani ne tak dobrovolně, ani ne tak z velkého nadšení, ale spíše proto, že ať Paříž nebo Berlín mají velmi oprávněnou nedůvěru vůči mocenským ambicím toho druhého. To znamená, jinými slovy, chtějí se kontrolovat, jsou odsouzeni k tomu, aby ten katamaran byl sletovaný a aby na něm jeli dopředu. Ale faktem zůstává, že to jsou dvě lodě, které jsou jenom z jakési nouze cnost a vždycky jenom dočasně, i když pevně, spolu spojené. To znamená, že se může dojít i k tomu, že se rozpojí, vyčkejme francouzských voleb a když vyhraje Hollande, tak můžeme zažít něco podobného.
Může to odmítnutí, možná bych řekla dočasné odmítnutí, protože to třeba nemusí být definitiva toho fiskálního paktu, tu, řekněme, ten český člunek nebo českou loď dostat mimo ty evropské vody, zaznívá i tato obava.
Já bych řekl, to by mi dělalo ty nejmenší starosti, protože jestliže mám pravdu s tou tezí, že ten evropský konvoj jede špatným směrem, tak není vůbec špatné se od toho špatného směru oddělit.
Třeba my zrovna máme ten správný kurz.
Přesně tak, jako to je bohužel, trošku to zaniká v té diskuzi a sice zcela zásadní chybnost představy, že pravda je funkcí počtu. Znamená, podle vzoru většina má vždycky pravdu. Když se Slovensko rozhodlo aspoň trošku váhat, jestli má půjčit Řecku, tak se na něj všechny evropské státy vrhly podle vzoru taková malá země a odvažuje se postavit proti tomu hlavnímu proudu, přičemž, jak říkám, pravda není otázka většiny. Pravda je otázka pravdy. A ta se ověřuje, i když ten malý člunek, dejme tomu český malý člunek, jede svými cestami.
Jaké reakce jste, pokud ano, zaznamenal na premiérovo odmítnutí smlouvy fiskální unie v Německu? Jak konkrétně nás nebo momentálně vnímá tato země, kde žijete?
To je bohužel tak, že, jak jsem už naznačil, ta evropská společnost, respektive to zveřejněné mínění, nemluvím o prostých lidech, ale zveřejněné mínění je pořád velice silně, příliš silně proevropské, až slepě proevropské, má to kvalitu té takzvané politické korektnosti. Prostě některé věci, ačkoliv jsou pravdivé, tak se nesmí vyslovit. A je potřeba hodně odvahy k tomu, aby je někdo vyslovil. A tuhletu odvahu má strašně málo lidí, těch, kteří patří k elitě a formují nebo vytvářejí nějak mínění společnosti. To znamená, pokud je o české odmítnutí, tak byla ta převládající reakce byla kritická. To je chyba, co dělají a proč to vlastně dělají a zase taková ta kverulance Angličanů a Čechů, musí to být. Jenom tu i onde se ozval přemýšlivý záblesk asi té dikce, asi té formy, kterou jsem právě se snažil naznačit. Třeba mají pravdu a třeba ten náš konvoj jede špatným směrem. To vyhazování peněz nevede vůbec nikam. Třeba to oni dokáží lépe.
Za pár dní navštíví Česko kancléřka Angela Merkelová, její mluvčí Stefan Seibert včera řekl, že bude v Česku jednat o energetické politice a o velkých evropských výzvách, ale počítá s tím, že v názoru české vlády na rozpočtovou dohodu nemůže čekat změnu. Myslíte si, pane Robejšku, že bude přece jenom Angela Merkelová, řekněme, domlouvat premiéru Nečasovi, aby podepsal?
Jistě, že bude. To, co Angela Merkel opravdu umí, je zákulisní politika a vyvíjení tlaku. Ona sice vyvíjí tlak a prosazuje politiku, která je podle mého názoru zcela chybná, ale prosazuje ji v Německu a prosazuje ji i v Evropě. A jistě se pokusí o to prosadit i tady. Já držím panu premiérovi palce, aby ho nepřemluvila.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Hostem dnešního, jak to vidí, Petr Robejšek, ekonom a politolog, působící v Hamburku. Při vaší aktuální návštěvě Česká vás nyní zastihl nejnovější skandál, který obsadil titulní stránky novin. Média bez rozdílu jsou plná nehody, kterou způsobil pan Janoušek a nestandardního postupu policie. Překvapila vás, pane Robejšku, intenzita pozornosti, kterou média věnují vlastně tomuto případu a vůbec společnost? Možná bych tu intenzitu zaměnila za slovo proporcionalita?
Myslíte jako přiměřenost?
Tak.
Já si to nemyslím. Já si myslím, že tahle ta společnost byla příliš dlouho přihlížela mlčky tomu, co se odehrávalo, a teďko je víceméně logické, že ta nespokojenost se nahromadila a exploduje v této formě. A bylo na čase. Bylo na čase a já jsem tomu rád, zejména proto, že to dokázalo, že Česká republika, česká společnost má ještě vyvinutý půd sebezáchovy, který funguje tehdy, kdy chování určité části mocenských nebo ekonomických elit ohrožuje samotnou existenci země, a proti tomuto ohrožení se společnost vzepře. A to se v České republice stalo. A já jsem tomu, jak říkám, velmi vděčný a myslím si, že to je, že jsme na dobré cestě k tomu, aby se to zamoření české společnosti a české elity lidmi, kteří se zajímají jenom o sebe samotné, aby se tohoto zamoření postupně potlačilo na snesitelnou úroveň, protože takoví lidé budou vždycky a budou se drát nahoru, ale teď jde jenom o to dostat je jakž takž pod kontrolu.
Takže by to vlastně svědčilo o tom, že nejsme tak sebestřední společnost.
Přijde na to. Já to považuji opravdu za víceméně instinktivní reakci toho sociálního organismu, kdy opravdu jde o existenci. Jde o to, jestli teda, nebo to rozhodnutí stálo asi mezi tím, jestli Česká republika bude i v budoucnosti ovládána jakousi polotajnou oligarchií, která bude vysávat tuhle tu společnost, anebo jestli je schopná se tomu vzepřít a udělat trošku víc, než si stěžovat u piva a zaútočit opravdu na to, na centra toho nebezpečí a odstranit ho. A tím směrem se pohybujeme. Já jsem velký realista, ale přesto jsem v tomto ohledu optimistický, že vzniklo cosi jako takové momentum, jako taková energie, která bude nějakou dobu díky tomu, že má třeba i její nositele, jako je pražský primátor, bude působit správným směrem a doufám, že to dlouho vydrží. A pro takhle chápu i třeba podporu premiéra Nečase uvnitř ODS pro pana primátora, protože si uvědomuje, že jestliže právě jeho strana se nezvládne renesanci, kterou teďko zažíváme, tak je to její jistý zánik.
Takže jinými slovy, všechno špatné k něčemu dobré.
Tak je to.
Těmto pozitivům by mohla vést ta nahromaděná frustrace nejenom z této kauzy, ale z celé řady dalších k většímu pohybu ve společnosti.
Přesně tak. Protože víte, to, co zatím česká společnost ukázala, bylo cinkání klíči, to je málo. Je potřeba jednoznačně dát najevo vůli, že to už se s námi dělat nedá.
Svědčí to i o nějakém zranité společnosti. Ono často určitě, se říká, určitě, že vlastně ta demokracie je u nás velmi krátkou dobu z toho historického hlediska.
Jako my pro všechny tyhle ty výkyvy od normálu musíme mít velké pochopení, protože po budování socialismu nebylo vlastně na co navazovat, pokud je o demokratické instituce a demokratické chování. A ta česká demokracie je příliš mladá a ten její proces zrání ještě probíhá. To znamená, to, co zažíváme, je zcela normální, ale mohlo to taky dopadnout mnohem hůř.
V jakém stavu je podle vás momentálně ta česká demokracie, možná i česká společnost?
To by bylo asi moc přehnané, kdybych se proto snažil najít jednu metaforu, ale pokud o českou demokracii, tak bych řekl, že právě za sebou nechává pubertu.
Tak, víme, kde jsme, v jaké fázi. Jinak v pondělí se v parlamentu konal seminář na téma krize, kolaps a regenerace a analyzoval příčiny kolapsu komplexních civilizací v dějinách. Mezi ty příčiny patří například přebujení státní administrativy nebo neuměrný nárůst vlivu zájmových skupin. Mohli by nám, nebo měli, pane Robejšku, dávné civilizace zaniklé posloužit jako příklad, možná i varování?
Určitě, když se říká, že historie se neopakuje, přesto se lze najít určité strukturální v tom rozdělení sil a tendencí určité paralely, určité podobnosti, které nás mohou vyvarovat mnohého. Já osobně vidím vlastně většinu nebo všechny, zejména ty moderní krize a rozpady, způsobené zejména tím, že lidé přeceňují své schopnosti, jak poznávací, tak operativní. To znamená, jak rozpoznat, co je důležité, jestli to, co chceme, opravdu jsme schopni dosáhnout, to je ten jeden bod, na co nestačíme, od určité úrovně na to nestačíme, a potom, jak to provést, to je ten druhý bod. A Evropská unie je pro mě klasickým případem právě toho, že jsme si vzali příliš velké sousto, nerozpoznali jsme, jak ho dosáhnout, a přesto se to snažíme a selháváme.
Ještě jedna otázka na závěr. Jak si myslíte, pane Robišku, potrvá dlouho ta puberta?
Ne, my už jsme za ní teďko. Já jsem řekl, že právě za sebou zanechává pubertu. Už je to, pro mě byl právě to, co se zhruba před rokem a půl stalo v politice. Byl pro mě příznakem dospělosti. Nebo začínající dospělosti. Samozřejmě ty metafory vždycky trošku kulhají a není to úplně přesné, ale tahle ta tendence k tomu, že už jsme teď, máme tu nejhorší fázi naprosté nejistoty, máme za sebou, tu tendenci vidím.
Tak touto dobrou zprávou končí dnešní Jak to vidí s Petrem Robejškem, ekonomem a politologem působícím v Hamburku. Děkuji, že jste byl dnešním hostem a budu se těšit na další návštěvu.
Ráda se stala.
Zítra v Jak to vidí se můžete těšit na ekonomku Ilonu Švihlíkovou. Zita Senková přeje příjemný den.